Gepliyer Adatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Adatlygyň çeşmelerine görä Türkmenistanyň hökümeti talepler üçin ýeňillikli valyuta çalşyk kursuny ýatyrmak meselesine seýer edýär. Häzirki wagtda daşary ýurtlarda bilim alýan Türkmenistanly ýaşlara Merkezi Bankyň resmi kursy boýunça geçirmäge ruhsat berilýän pulyň mukdary ýyzly ýyzyna azaldylyp 2 aýda 50 dollara getirilen hem bolsa bu ýat ýurtlardaky ýaşlar üçin zerurlyk bolup durýar. Azatlygyň çeşmelerinin biri ýeňillikli kursy ýatyrmak planlarynyň daşary ýurtlardaky türkmen studentleriniň hemmetine täsir etmejegini aýdýar. Talepler üçin pul çalşygyny ýatyrmak meselesi ara alınıp maslahatlaşylýar. Ýöne bu aňsat meselede el döwlet kwotalary bilen daşary ýurtlara gidip okuyan talepler üçin pul geçirmek dowam etdirler diýip adyny eferde agdamazlyk şerti bilen gürleşen çeşme 25-nji martda habar berdi. Onuň söýlerine görä resmi kurs boýunça pul ugratmak düzgünliginiň ýatyrylmagy siklanan halatında bu öz başda giden yaşlara ve olorun daşar yurtlarda okuyan uğurlarının dövlet üçin maksada layık değil deyilip ıkrar edilenlere degişli olup biler. Bu kategoriyanı yenilikli pul çalışığı mümkinçiliginden mahrum etmek planlaştırılıyor deyip çeşmeydiler. Hükümetin studentler için pul çalışık boyunca planlarını ve Türkmenistan'ın rayetlerinin daşarı yurtlarda alayan bölümünün maksada layıklığına hayati esası baka verilecektiğini resmi taydan anıklap bulmadı. Yurdun hakimetleri pul çalışık, yurdun daşına pul geçirmek kadarlarına iyi giderli gerizliyen ütkoşukluklar ve rayetlerin daşarı yurtlarda alayan bölümüne talapları var da resmi çıkış etmeyer. Azatlyk radiosynyň Merkezi Banka we Bilim Ministrligine düşündürüş sorap eden ençeme ýüzlenmesi jogapsyz galdy. 2019-njy ýylyň mart aýynda Türkmenistan ýurtda ikrar edilen daşary ýurt universitetleriniň sanawyny hem azaltdy. Şu sebäpden Türkmenistandan daşary ýurtlara resmi kursyň puly bermek mümkinçiligi Türkmenistan tarapyndan ikrar edilen daşary ýurt universitetlerinde okuyan talipler üçin saklanyp galdy. Azatlygyň çeşmesi hökümet talipler üçin ýeňillikli kursy düýbünden ýatyrmak isleýär ýöne häzirki wagtda ilada arasynda sosial gahar gazap döremeginden howatyrlanýar we gerizmegi göz öňünde tutýan çäreleri ölçäp görýär diýär. Mundan öň talipler üçin ýeňillikli pul çalşyk kursunyň ýatyrylmagynyň mümkinçiligi barada ýurdun Merkezi Bankyndaky bir çeşme aýtdy. Häzir Merkezi Bankda ýurdun daşynda bilim alýan studentlere konwertasiýa arkaly pul ugratmak mümkinçiligini doly bes etmek barada çynlyky gürrüň edilýär. Häzirlikçe anyk karara gelinmedi ýöne uly ähtimallyk bilen munyň geljekki aýdan başlap güýje girmegi mümkin diýip Merkezi Bankyň jogapkary işgärinin biri anonimlik şertlerinde 18-nji martda azatlygyň habarçasyna gurrun berdi. Talepler üçin valyutanyň ýeňillikli çalşyk kursunyň ýatyrylmagyna degişli planlar baradaky habarlar 11-nji martda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ykdysady meseleler barada aýdyp, resmi kurs boýunça valyuta düzgünlüginiň berja edilişine gözekçilik etmegi hökümetden eden talabynyň ideýanyna gabat geldi. Daşary ýurt universitetlerinde okuyan Türkmenistanyň raýatlary 4 ýyl ýary döwlet derejesinde konwertirlenýän valyutanyň mukdaryna girdilýän düpli çäklendirmeler bilen ýüz-ýüz bolup gelýärler. Ýanwar aýynda Western Union arkaly ýurdun daşyna iýberilmegine ruhsat berilen aýlyk pulyň mukdary 4 esse azaldylyp 200 dollardan 50 dollara getirilipdi. Fevral aýynda geçirmeleriň mukdary 2 aýda 50 dollara çenli azaldylypdy. Pul geçirmeleriň çäklendirilmegi enatalaryň ýurdun häkimet hizmetlerine köpçülükleyin yüz tutmağına sebep boldy. Yurdun käbir regionlarında 2 aýda 50 dollar möçberinde puly bermek hyzmaty hem hemmeler üçin el yeterli däl. Köpler häzir para bermek ýaly dürli hilelere ýüzürmäge mejbur bolýarlar. Azatlygyň Libap vilayatyndaky habarçysy hususan da Farapda puly bermek üçin nowata durmagyň hem kyndygyny we munyň üçin adamlaryň 50 dollar töweregi para bermeli bolýandygyny 25-nji martda gürrüň berdi. Türkmenistanyň Merkezi Banky milli valyutanyň resmi hümmetini 2015-nji ýylyň ýanwarından beri ütköpsüz 3,5 manady bir amerikan dollaryna barabar derejede taktap gelýär. Gara wagtlarda amerikan valyutasynyň bahasy gitdigiçe ýokurlanýar we wagtal-wagtal resmi kursdan 8-9 esse ýokary derejelere baryp ýetýär.